raamatutund .
tere , head kuulajad , suur rõõm on teiega kohtuda taas Pereraadio eetris ja Raamatutunni saates . täna on stuudios Piret Purdelo-Tomingas ja Margit Prantsus ja meie käes on raamat , mille autoriks on Desiree Schellin ja raamat kannab pealkirja Tüdruk , kes lõpetas valetamise . see raamat on kirjutatud aastal 2016 ning eesti keeles välja antud aastal 2024, nii et väga värskelt lugemislauale jõudnud. Aga enne kui läheme selle raamatu juurde ja selle teema juurde laiemalt, sest see raamat on väga konkreetsel, tõsisel ja väga valusal teemal ja on tõsieluline, saaksime Piret sinuga lähemalt tuttavaks. Sa tegeled nii põnevate ja vajalike asjadega nii elukutselisena kui siis ka hobi korras ja räägiksime ehk selle raamatu välja antud kirjastusest ja tegemistest veidi rohkem. Nii et Piret Purdelo-Tomingas, millega sa tegeled?
Tere kõigepealt minu poolt suur tänu, et ma saan siin raadiokuulajatega seda kõike jagada, mis minu südames on. Oma erialalt olen ma sotsiaaltöötaja. Tegelikult juba päris noorelt tundsin, et ilmselt see minu tulevik saab olema seotud inimestega, erineval viisil siis inimeste aitamisega ja võib-olla kõigepealt noore inimesena ei mõelnudki, et see võiks just eakate suund olla. Pigem mõtlesin, et see on see, mis kindlasti minu jaoks ei ole, aga nagu ikka inimene mõtleb, aga jumalal on omad plaanid ja mulle tegi ta tõesti sellise vingerbussi, et täiesti teisiti läks. Et kohe, kui ma nii-öelda tööellu sisenesin, siis oligi see eakate hoolekandes päris pikalt. Olin siis seotud norralaste nii-öelda nagu kogemuse ja ka teoreetiliste teadmiste vahendamisega just nimelt Tallinna Diakoonia haiglas, et olin ka üks väike osaline selles, et sai ehitatud sealt üks väga korralik asutus tegelikult. Ja sealt edasi tänaseks päevaks olen ma siis jõudnud juhtima dementsuse kompetentsikeskust. Me tegeleme üleriigiliselt kõikide peredega, kes vajavad tuge ja toetust, kellel on siis oma üks pereliige dementsussündroomiga. Sellega seoses on meil üle-eestilised tugigrupid. Tõesti tänaseks juba ligi 35, et peaaegu terve Eesti on kaetud. See töö on tehtud vabatahtlike poolt. Ma arvan, et see on päris hea edu lugu Eestimaal, et selles mõttes, kuna dementsussündroomiga inimeste arv on kogu maailmas kasvamas ja see on tohutult raske koorem terve pere jaoks, siis need pered vajavad toetust, nad vajavad informatsiooni, millega on üldse tegemist, kuidas suhelda haigestunud pereliikmega ja nii edasi ja nii edasi. Ja muidugi me tegeleme ka asutustega, just hooldekodudega, kus tegelikult elab, kelle paljude dementsusega inimeste kodudeks ongi saanud hooldekodud ja ka seal tekivad tegelikult igasugused probleemid, arusaamatused, võib-olla teadmiste ja kogemuste puudumine, et ka sinna suunas siis pakume ekspertnõustamist samuti kohalikele omavalitsustele, teeme koolitusi, seminaare, on tulemas konverents ja tegelikult üldse ühiskonna teavitus on ka meie roll.
See on väga tänuväärne töö, mida sa teed igapäevaselt ja kindlasti väärib see lausa eraldi raadiosaadet Pereraadios. Aga täna on meil raamatutunni saade ja meil on ees siin üks väga põnev ja valus raamat. Enne veel, kui selle juurde läheme, mis on see kirjastus, mis selle raamat on välja andnud? Millega see kirjastus on senimaani tegelenud? See on Eesti kirjandusmaastikul ikkagi üsna uus kirjastus.
Jaa, tõesti. Me oleme üsna noored, tegemist on IM kirjastusega. Ma ütleks, et me oleme noored, aga üsna tublid, et me oleme päris kiiresti jõudnud välja anda juba mitmeid häid raamatuid. Mõned on õpetusliku sisuga, aga nagu ka see raamat siin on teine raamat tegelikult sarjast. Sarja pealkiri on Rahvaste lood. See juba isenesest ütleb meile, et see viib meid väga paljudesse erinevatesse riikidesse, erinevatesse kultuuriruumidesse, erinevate religioonide juurde ja need on tegelikult inimeste lood. Ja inimesed, kes on jõudnud Kristuseni läbi väga erinevate elusündmuste tulles erinevast taustast. See raamat viib meid nii-öelda meie lähiriiki, meile väga mõistetavasse keskkonda. Meie esimene rahvaste lugude sarja raamat viis meid Haitile. Räägib tegelikult sellest, kuidas kuulata Jumala häält, kuidas järgida seda kutset. Noor neiu läks Haitile tegelikult täpselt teadmata, miks, aga ta teadis, et Jumal ta sinna saadab. Haiti teatavasti on selline voodoo-nõiduse keskus, kust voodoo nii-öelda läheb edasi tervesse maailma. Ja kuidas Jumal hakkas teda seal siis juhtima ja tegelikult puhastama seda maad ja seda pinda.
Ja see raamat on eesti keeles saadaval nii teie kirjastuse poes kui ka kristlikes raamatupoodides Ime Voodoo Mäel.
Just täpselt.
Ja, aga siis tänane raamat viib meid Rootsimaale.
Jaa, täna viib Rootsimaale, aga ütleme tulevikust rääkides küll me läheme nii hindu preestrite kui ka Tiibeti, väga palju islami teemalist. Tunnistuslugu tegelikult ka üsna rasked lood, et selles mõttes tulemas on väga palju põnevat lugemist Kristuse võidukäigust.
Küll on tore, et te sellist asja teete, sest ma arvan, et kristlasi ka ikkagi oleks väga tarvis teavitada, et kuidas nendes meie jaoks üsna võõrastes kultuuriruumides ja usuruumides inimesed mõtlevad ja olgu siis veel kord ära öeldud, et need raamatud on kõik sellised, et nende inimeste lugu ja nende tee viib Jumala juurde, Jeesuse Kristuse juurde, aga nad on tulnud läbi küll kõik võimalike erinevate usundite, maagiate ja nagu ka tänases raamatus läbi väärkohtlemiste ja läbi igasuguste New Age ja ma ei tea mille veel, aga see tee ikkagi viib lõpuks välja Jeesuse juurde. Ma mõtlen, et Jumal toob need inimesed nende pimedatest kohtadest välja.
Jaa, et miks me oleme üldse selliste teemadega raamatud valinud, ongi tegelikult ka Eesti inimesi nagu nii-öelda valgustada sellest, et mis maailmas toimub, sest me elame siin selles väikeses Eesti riigis ja käime oma kogudustes ja võibolla vahest tundub, et ei toimugi nii palju igal pool, aga tegelikult kuivõrd võidukas on Kristus üle maailma, kuidas ta ilmub inimestele suveräänselt ja kuidas nad neid pimedusest valgusesse toob, et ma usun, me ise väga oleme saanud inspireeritud nendest lugudest ja ma usun, et see toimib teiste lugejate puhul samamoodi.
Kindlasti ja keegi on hästi öelnud, et iga inimese nagu Jumala lapseks saamise tunnistus on nagu viies evangeelium.
Jaa, kindlasti.
Ehk et igal ühel meil on tegelikult oma lugu, kuidas Jumal meid on enda juurde toonud, kuidas ta meid on kutsunud ja millest kõigest läbi toonud. Ja esiteks on selliseid raamatuid ääretult põnev lugeda ja teiseks see annab lootust inimestele, et üks kõik millistes raskustes praegu võibolla raadiokuulaja kuulab, mõtleb, et tema lähedased kusagil pimedas kolistavad oma ämbreid alles, et Jumalal on plaan ka nende inimeste jaoks ja Jumal saab kõige suuremast pimedusest välja tuua inimesi.
Jaa, ma olen täitsa nõus, et need on kindlasti kohat võibolla rasked raamatud lugeda, aga kui sa lõpuni välja jõuad, siis sa näed Jumala ustavust ja seda, et ka kõige pimedamas paigas on alati lootus, kui me Jumala peale oma lootuse paneme.
Raamatutund.
Läheme siis nüüd tänase raamatu juurde. Tüdruk, kes lõpetas valetamise. Rootslanna Desiree Schellin on selle raamatu kirjutanud oma enda elust. See on väga valus raamat, sest tegu on pere sisese seksuaalvägivallaga. Meie silmad ei näe, ei tea, mida kõike ka Eesti suletud uste taga perekondades toimub, millist väärkohtlemist, kaasa arvatud seksuaalset väärkohtlemist aset leiab. Aga raamat on selline hea viis, mis võib jõuda ka nende suletud uste taha ja anda lootust. Ma hakkasin mõtlema selle raamatu pealkirja peale just pärast seda, kui ma olin selle raamatu läbi lugenud. Tüdruk, kes lõpetab valetamise. Noh, alguses võib, kui raamatut ei ole lugenud, võib mõelda, et noh, et vat, ilmselt oli mingi selline väänik tüdruk, kes valetas ja tegi pahandust, aga tegelikult see pealkiri tahab öelda hoopis midagi muud. Mina saan sellest pealkirjast aru niimoodi, et see tüdruk lõpetas valetamise selles mõttes, et otsustas ühel hetkel teha suu lahti ja öelda, mis tegelikult toimub. Aga ütle Piret, kuidas see raamat on sinule mõjunud, kui sina seda esimest korda lugesid?
See oli raamatuna väga haarav. Väga raske oli seda käest panna, sest ta kirjutab seda sellisel viisil, et sa tahad teada, mis edasi saab. Vahepeal tundub veidi uskumatu, kas see tõesti täpselt nii ongi. Ja me ei tea, me ei näe, sest ka siin antud raamatusse pere suutis ju väljapoole jätta väga nii-öelda ontliku mulje, et see fassaad oli väga paigas. Ja täpselt seda see raamatu pealkiriga ütleb, et tegelikult see väike tüdruk õppis juba pisikesest peale seda fassaadi hoidma, sest ta sai ilmselt aru, et see häbi, mis kaasneks tõega, oleks nagu veel raskem kanda. Ja siis ta lojaalsusest ka oma vanemate vastu, et ükskõik kuidas vanemad sinuga käituvad, kui vähe nad tegelikult sulle seda turvatunnet ja armastust pakuvad, siis laps ikkagi armastab oma vanemaid. Ja ta on ikkagi nende suhtes lojaalne. Ikkagi kaitseb neid ja ikkagi tegelikult katab ka nende pattu.
Mida lapsekene oskab noh, nagu öelda või kuidas olukorda hinnata? Ma arvan, et kui isa ema näiteks kaklevad, siis noh, lapse turvatunne saab tugevalt raputatud ja ta ilmselt mõtleb, et huvitav, kas mina olen midagi valesti
Kindlasti.
Teinud. Aga kui on tegu veel, ütleme, sellise väga räige väärkohtlemisega, nagu siin antud loo puhul, ma tõesti mind paneb imestama, kui adekvaatsena ja toreda inimesena see naisterahvas tundub seda raamatut kirjeldades, arvestades millest kõigest ja kui pika aja jooksul ta on pidanud läbi tulema.
Ja läbi raamatu tegelikult kogu aeg kõlab see, et ta siiski sellegi poolest armastab oma vanemaid. Et mis mind võibolla hirmutas, sest eks ma olen isegi seda siin Eestimaal juba kogenud oma elu peal, hirmutas see, et lõpuks kui ta jõudis siis New Age praktikateni, sest et ilmselgelt tal oli ju depressioon, ta oli nii palju endas alla surunud, eks ole, aasta kümneid alla surunud, kõike seda viha, valu, kellegile ta ei olnud seda jaganud, ainult natukene, aga mitte neid kõige hirmsamaid asju. Et tegelikult siin on New Age praktikateni, mis alguses ju paissidki, et nagu toovad leevendust. Ja selles see salakavalus ju ongi, et sa sinna nii-öelda konksu otsa jääksid, siis ta ju alguses tundubki, et nagu aitab sind, jõudis läbi ju riikliku tervishoiusüsteemi. Jällegi, ilmselt inimesed oma teadmatuses ju ka tahtsid aidata, eks ole, aga tegelikult sealt tuli see. Ja tõesti, ka mind on nii-öelda tervishoiusüsteemis Eestis, mul on soovitatud minna siis erinevatesse kohtadesse, kuhu ma ilmselgelt ei ole tahtnud ise pöörduda. Küll jooga ja nõelravi ja see, need soovitused ei tule halvast kohast, aga kui sa oled ise natukene teadlikum vaimumaailmast ja kuidas see toimib, kui salakavalalt sa võid jääda nende orkide otsa, siis sa ei lähe sinna.
Nii et tegelikult see New Age teema ja igasugused need kivikesed ja aunenäopüüdjad ja kõik need elementid, mis siin raamatus ka kajastamist leiavad, et tegelikult see on veel omaette lugu selle peamise loo sees.
Jaa, et siin ongi üks lugu on ju siis sellest traumast tervenemine, sest et psühholoogid ütlesid talle, et andestamine ei ole oluline. Et tähtis on see nii-öelda nagu kuidagi lihtsalt enda sees mõelda lahti ja selgeks, aga andestamise vajadusest ei räägitud talle maailmas. Ja selleni ta andestamise väe ja selle jõu juurde jõudis ta alles siis, kui ta hakkas nii-öelda saama Kristuses seda maitset. Ja see juhtus väga-väga suurelt ja tegelikult see raamat on väga hea näide sellest, kuidas kõik muu on nii-öelda tasuline, aga see, mida Kristus pakub, on tasuta. Tema ei nõua sinult mitte midagi, see tuleb lihtsalt ise vastu võtta, ise kätte saada, aga kõigel muul on hind. Alguses tundub, et väga ilus on kõik, aga tegelikult seal taga hakkab vaikselt kerima see hind, mis ei ole üldse kerge. Ja tegelikult su lugu on lõppude lõpuks hullem, kui oli varem.
Hea kuulaja, ma korra pöördun sinu poole. Me oleme Piretiga tänases saates teadlikult valinud sellise taktika, et me ei jutusta ümber seda raamatu lugu teie jaoks. Sellel ühel õilsal põhjusel, et me ei tahaks rikkuda teie lugemiselamust. Me väga soovitame teil see raamat endale hankida. Desiree Schellin, tüdruk, kes lõpetas valetamise, sest seda peab ise lugema, seda peab ise läbi nagu tunnetama, et sellepärast me natukene võib-olla jääb mulje, et me räägime siin nagu kass ümber palava pudru tiirutades, et me ei räägi teile ära neid raamatu sündmusi, et teie lugemiselamus ikkagi säiliks. Aga me saame rääkida väga paljudest märksõnadest siin raamatus. Üheks neist, millest tegelikult need probleemid ilmselt ka alguse said, oli ju tegelikult selle perekonna alkoholism.
Jaa.
Et alkoholism on üks hirmsamaid haigusi tegelikult olnud juba väga palju aastaid ja on ka jätkuvalt. Me tuleme nõukogude ajast ja tollel ajal oli see ilmselt eriti hull ja kuigi tänapäeval on juba nii-öelda patu valikud laienenud ja me võibolla ei näe tänaval nii palju neid purjus inimesi kakerdamas, siis tegelikult ega see jooma hullus ei ole ka kuhugi kadunud, nii et sellest on siin raamatus ka ikkagi üsna palju juttu, et kuidas on võimalik elada sellist kaksik elu, et väliselt kõik on ikkagi võrdlemisi hea näeb välja või ütleme üldist korruptsioonitaset vaadates ei ole perekond sugugi teistest halvem.
Jaa, ema isa ju on täitsa toimivad, isal on hea töökoht ja välja paistab see perekond täitsa kena ilmselt, et ei olnud ju algusest peale tegemist perega, kus alkoholism oleks nagu nad täiesti üle võtnud. No jah, et nad olid siiski ühiskonnas toimivad ja esialgu need joomised olidki nädalavahetustel, lõpuks olid iga õhtused, aga hommikuks suudeti ennast ikkagi jälle nii-öelda kokku võtta ja tööle minna. Väljaspool perekonda inimesed ei teadnudki pikka aega ilmselt mitte midagi sellest. Ja fassaad oli sellele perele ka väga tähtis, et hoida, sest nad olid ikkagi jõukast piirkonnast tulnud ja nii-öelda see väline, et kuidas me kõigile paistame, oli tohutult tähtis.
Oi, see on Eesti inimestele ka ikkagi nii oluline, kaasa arvatud kristlastele väga oluline ja tegelikult selle lõksu võib minna, et Mõtle, kui hea oleks ju elada lihtsalt, et sa oledki nii nagu sa oled ja kui sulle ei meeldi enda juures midagi, siis tuleb seda muutust taotlema hakata, aga et sa saad elada kogu aeg vabalt, vaadata kõigile silma, sa ei pea midagi nagu peitma kellegi eest oma mingeid pahesid või asju, et noh, kristlastena eriti nii kui nii, aga ütleme ka sellise perena ja mis märksõnu veel siin raamatus leidub? Siin leidub sellist hoolimist. Mulle tuleb meelde, et kui see tüdruk ta hakkab oma lapsepõlvest rääkima maast madalast kuni siis tänasesse päeva välja, tema jaoks olid ikkagi aegajalt mõned, eriti meenub üks naabri proua, üks selline rahusadam, mõni täiskasvanu, kelle juurde minna, kus sa saad lihtsalt olla ja kus sa tunned, et sa oled kaitstud.
Ja ta elus olid aegajalt sellised turvalised täiskasvanud. Ka ühe sõbranna pere, jo, kes olid kristlased, kus ta esimest korda koges, mida tähendab üks terve perekond. Kus inimesed hoolivad üksteisest, lapsed ja vanemad üksteisest, ema, isa üksteisest, kus tehakse koos asju, minnakse välja sõitudele, suheldakse normaalselt.
Just mulle jäi nagu meelde sealt see, et kuidas see tüdruk siis selle perega palju koos aega veetes imestas, et ja laste mõtteid kuulatakse ja tähelepanelikult. Ja võibolla nendega isegi arvestatakse.
Ja sest tema arvamust ei olnud kunagi keegi küsinud ja kui ta midagi ütles, siis ta üldiselt sai peksa.
Nii et kujutad ette, mida nüüd üks lapsekene peab üle elama, et keskkond, kuhu ta on usaldatud siin maa peal, ehk et tema enda perekond, et mis peaks olema tema jaoks kõige turvalisem paik, kui see on nagu võitlustanner, ja see tuleb kaasa sinu unedesse, sinu öödesse, sinu voodisse, sul ei ole mitte kusagil tegelikult olla. Ja siis need mõned üksikud hetked, kui ta sai siis oma ja selle sõbranna pere juures olla või siis seal oli ka üks naabrinaine, kellel tegelikult oli endal üsna raske elu, aga vähemalt kes jällegi kuulas ära seda lapsekest ja hoolis. Ja kuhu sai jällegi peitu minna aegajalt, kui olukord väga hirmsaks läks.
Ja, et ma mõtlen, et see lugu on ka sellest, et kui oluline on tegelikult ikkagi kõik valguse kätte tuua, et nii kaua oli Desiree nii-öelda järjest nagu süvenevas depressioonis, järjest keris tegelikult nagu sügavamale ja alla poole, kuni ta jõudis sinna paika, kus ta enam ei jaksanud valetada ja sealt tegelikult hakkas see tervenemise protsess pihta ja sealt sai ka tegelikult Kristus alles tasapisi talle ligi, et ka see välja ronimine ja nii-öelda tervenemise protsess on ju ikkagi pikk, et ta ei ole selliste lugude puhul tavaliselt nüüd nii automaatne, sest et tervenemist vajab ka hing, kogu need mustrid, mis meie sees on, kui meie ellu on räägitud sõnu ainult sellest, et sa oled väärtusetu, sa ei ole mitte keegi, sa ei saa kunagi mitte kellekski, sa oled üks mõtetu jõmpsikas, siis need sõnad tuleb ju ka kõik lasta tegelikult Jumala sõnal nii-öelda ümber ja üle rääkida ja see võtab aega.
Ja kui vaadata selle raamatu lõppu, siis me näeme, siin on naiste rahvas, kellel on armastav abikaasa, kellel on endal lapsed ja kes elab täiel rinnal selle nimel, et aidata teisi, teenida oma usukaaslasi ja inimesi, kes vajavad abi, nii nagu ta ise on olnud väga suur abi vajaja ja kui panna siia kõrvale nüüd siis tema ise seal oma lapsepõlves kõigi nende kannatuste ja raskuste keskel, siis tegelikult jah, see on olnud pikk tee ja raske tee, aga Jumal on ta toonud läbi ja toonud ta välja ja ma olen mõelnud, et me keegi ei taha selliseid hirmsaid asju, et need juhtuksid, aga kui midagi head nendes koledustes on, siis see, et kui on inimene, kellel on sellised läbielamised, selle saab pöörata nagu hindamatuks kogemuste pagasiks, et mõista teisi selliseid, kes lähevad nendest pimedustest läbi. Sest ma kujutan ette, et kui noh, kas meie sinuga või raadiokuulaja mõtleb, et need on väga koledad teemad, millest siin juttu on, küll on hea, et mind ei ole need puudutanud, siis tegelikult kui meie teele satub mõni inimene, kes võibolla isegi praegu on nendes raskustes, mida meil on neile öelda? Me saame muidugi alati palvetada, hoolida, armastada, kuulata, olla abiks muul moel, aga hoopis nagu teine kvaliteet on selles, kui keegi, kes vaatab otsa sulle ja ütleb, et tead, ma olen ise olnud täpselt selles samas kohas.
Jaa.
Et mul on tunne, et teine kord on need hetked ja olukorrad, kus oleks tarvis just kedagi sellist inimest.
Jaa, ma olen täitsa nõus, et see on selline kogemus nõustamine, mis võib teine kord olla väga, väga oluline just nendele inimestele, kes on väga rasketest taustadest tulnud, et esiteks lootus selles, et keegi on seda sama kogenud ja ta on välja tulnud, see on võimalik, sest teine kord võibolla inimene tunneb, et noh, siit ei olegi välja pääsu, seda kõike on nagu liiga palju, aga me näeme, et see on võimalik ja see teise inimese tunnistus, see teise inimese lugu ja ta ilmselt mõistab ka kõiki neid protsesse, miks ta kohati on raske, miks on jälle mingi langus või raskem punkt. Tõepoolest, Jumal saab kõik rasked olukorrad pöörata ikkagi heaks ja võiduks, et muidugi me ju ei tahaks, et keegi inimene peaks selliseid asju oma elus ja veel kõige vähem väikesed lapsed, eks ole, me tahaks neid kaitsta, aga paraku see on see maailm, kus me elame, see maailm on katki, inimesed selles maailmas on katki, kindlasti sellel emal ja isal oli ka veel oma lugu, mida meie ei tea. Meie ei tea, miks nemad olid sellised, nagu nemad olid, miks nemad ei suutnud oma last armastada sellel viisil, nagu Jumal on seda ette näinud meie jaoks. Ilmselt ka nendel oleks põhjust oma lugudest kirjutada raamat, sest nende kogemused ja elu ilmselt muutsid nende südamed selliseks.
Tänase saate esimeses pooles oli juttu üldjoontes sellest raamatust, millest me täna räägime. Selleks on Desiree Schellini raamat Tüdruk, kes lõpetas valetamise, välja antud eesti keeles aastal 2024 ja see on lugu Rootsi maalt, tõesti sündinud lugu. Ja täna on stuudios Piret Purdelo Tomingas ja Margit Prantsus. Oleme siin selleks, et vahetada mõtteid selle raamatu üle. Kas oskad Piret öelda, kuidas teie kirjastus tuli selle peale, et just see raamat välja anda? Kas see oli teadlik valik kuidagi teemapõhiselt või et viia nüüd lugejat Rootsimaale või?
Mulle tundub, et need meie raamatu valikud on ikkagi Jumala poolt tehtud, et jah, selline idee oli valgustada nende raamatute kaudu tõepoolest nii New Age temaatikat, islamit, hinduismi, budismi, need on ju kõik sellised valdkonnad tegelikult, mis ka Eestis eriti hinduistlikud ja budistlikud praktikad, mis on üsna levinud. Inimesed otsivad igasuguseid lahendusi, otsivad nii-öelda seda tõde, aga miski pärast teine kord tundub, et nagu Kristus on see kõige viimane valik, et kui kõik teised asjad on ära proovitud. Ja tihti lugu kõik need praktikad ja asjad New Age, eks ole, seal on ju väga-väga palju sisu, väga palju erinevat, mis sinna alla kõik läheb. See tundub nii kena, me räägime armastusest ja sellistest ilusatest suurtest sõnadest ja valgustusest ja vabadusest, aga tegelikult on see üks lõks. Ja meie mõte nende raamatute valiku juures ongi tegelikult ju Eesti lugejat harida erinevate lõksude osas ja mitte siis, et meie ise nagu midagi arvame, vaid minu mõelest kõige õigemini räägivad seda lugu ikkagi need, kes on saavutanud nendes oma valitud teekondadel, on saavutanud väga-väga nii-öelda kõrged tasemed. et need meie raamatud, mis on nüüd ka järjepidi siin välja tulemas, nad kõik räägivad ikkagi nii-öelda suurest edust, kas siis Desiree puhul New Ages, eks ole, temas sai ju väga tunnustatud, ta ise nimetas ennast nõiaks, ta tegi väga palju erinevaid asju, mida ta kõike siis nii-öelda inimeste aitamiseks tegi ja tõepoolest ju alguses arvaski, et ta aitas ja teeb seda nagu heas südames, sest ta oli ise abi saanud, aga siis hakkas selle taga olev kurjus ennast avalikustama. Ja need järgmised raamatud täpselt samamoodi nii hinduismi kui budismi islami paljastamiseks tegelikult, kus inimesed, kes ise on seda elu elanud, on ise seda sellel teekonnal suure edu saavutanud. Meie järgmine raamat räägibki hindu preestrist, kes tegelikult jõudis nii-öelda guru paremaks käeks. Tema vallata olid tohutud miljonite reisis ainult luksuslennukitega. Noh, nii-öelda maailm oli tema ees valla. Ja järgijaid oli miljonites, aga vaikselt ja vaikselt ta sai aru, et ta südames on täielik tühjus.
Ja mitte ainult tühjus, vaid nii nagu ka sellest tänasest raamatust välja tuleb, seal on ikkagi teemonlikud väed.
Absoluutselt. Ja, loomulikult, need on sidumised.
Ja küll on suur Jumala armastus, et Jumal tõmbab sellest välja, et minu meelest nii sellest tänasest raamatust kui ka küllab nendest järgmistest joonistub nii hästi välja see, kuidas surm nagu hiilib ligi nii ilusates toonides ja meelitavalt ja sa üks hetk avastad, et sa tegelikult kuristiku ääre peal.
Ja kui kurat tuleks kohe sarvede välkudes, siis ju keegi nendesse lõksudesse ei langeks, eks ole. Ma mõtlen, et see harimise aspekt on üks, mis on meie südames, nagu et näidata neid lugusid nende päris inimeste tunnistuste kaudu, sest et need on nende endi kirja pandud, eks ole, need on autobiograafilised ja lõppude lõpuks me ilmselt oma raamatutega ju tahame välja tuua seda, et on olemas ainult üks tõde. Ei ole mitut tõde, ei ole olemas mitut teed tõeni, vaid lõppude lõpuks on ainult üks ja see on Jeesus Kristus. Kõik teised teed võivad näida väga kenad, aga lõppude lõpuks viivad nad sind palju sügavamale auku, palju suurematesse seotustesse ja tõepoolest kõikide nende praktikate taga on omad teemonid, kes sind niimoodi ära mässivad, et lõpuks oledki nende ohver täiesti.
See tuleb väga paljastavalt välja ka siin tänases raamatus Desiree Shellini tüdruk, kes lõpetas valetamise, et ta kirjeldab väga ausalt ja ehedalt seda, kuidas ta üks hetk avastas, et tegemist ei ole enam lihtsalt mingi hobiga, et ma mängin mingite kivikestega ja tunnen ennast tähtsa guru või nõiana, vaid et tegelikult on ta oma naha või ütleme hinge müünud kellelegi, kes ei ole teps mitte ohutu. Ja väga ilus lugu on see, kuidas Jumal ta sealt välja tõmbab ja Jumal teeb seda läbi armastuse, et ta kogeb Jumala armastust, puhtust ja siis hakkab sealt nagu välja tulema Jumala abiga, see ei ole lihtne, aga siin tuleb ka mängu ja näidatakse ära nii ilusasti, kuidas Desiree leidis kristlaste hulgas sellist armastust.
Jaa, et ta oli ju kooli nii-öelda lõpuaktuste raames oli käinud väikeses Luteri kirikus ja ta Vot seal ta tundis juba lapsena sellist turvalisust, midagi, mida ta ei olnud kuskil varem kogenud üldse. Nii et see teda ju tasapisi nagu saatis ja lõpuks tema teekond ju sellisesse väikesesse Luteri kirikusse ka viis, et sealt hiljem küll edasi, aga tegelikult sealt hakkas see kõik peale. Et see oli väike, seal ei olnud palju inimesi, aga Jumal teab, kuidas ta neid asju teeb, et järelikult see oli just see, Jumala valitud keskkond, mis oli kõige õigem, kuhu ta alguses sattus.
Ja et sellel väikesel kogudusel oli südant, et tegelikult sellel kirikuõpetajal oli südant näha selle hirmsa fassaadi taga ikkagi üks ühte otsivat hinge, sest kui ta sinna kirikusse läks, ta oli üleni mustas ja nägi ikka, nägigi nagu mingi nõia moodi
välja. Nii nagu ta isegi ennast kirjeldas, siis seal, et tõepoolest ta tahtiski nii-öelda oma imidžilt ka, et ei oleks kahtlust, et ta oligi nõid üleni mustas, mustaks värvitud juustega tegemist tegelikult on blondi inimesega, et jah, kõik tema silmselt nii-öelda karjus seda, mida ta esindas on ju, aga ometigi ta võeti vastu teda ei põlatud ära.
Jah, ta hakkas kogema Jumala armastust seal ja ta lausa mõnda aega oli selles väikeses koguduses, siis viis tee teda piiblikooli ja ongi just õpetus on väga oluline, et me saaksime vaimulikult hakata kasvama, kirjeldab nii suure õhinaga, kuidas ta käis ja nii-öelda ahmis Jumala sõna endasse ja tegelikult raamatu lõpus ta jõuab ka veel ühe enda tee sellisesse punkti, kus ta ilmselt ka tänase päevani on, et ta jõuab kodu koguduseni. Ja see on huvitav, ka meil Eestis on üsna mitmeid selliseid kogudusi, mis ei saa võibolla nii sageli kokku mingite suurte massidena, vaid kus ongi väga palju sellises väikses ringis, kus kõik saavad jagada oma südant ja saab üksteist teenida, armastada, hoolida. Eestis on ka selliseid kogukondi ja tema leidis endale just nagu sellise koha kodukoguduseks.
Eks alguses ka ju kodasid mööda saadi kokku, et see on tegelikult nagu tagasi minek sinna algkoguduse mudeli juurde mingit pidi, sest et jah, ikka kodasid mööda saadi ja käidi.
Jaa.
Raamatutund.
Nagu eelpool öeldud, siis siin tänases raamatus, mis peamiselt räägib sellest, kuidas on toimunud üks hirmus väärkohtlemine ja kuidas on siis Jumala abiga teekond sellest kõigest välja, aga nagu eelpool öeldud, siin on ka väga palju muid selliseid läbivaid teemasid, mis samuti leiavad üsna põhjaliku kajastamist. Raamat on 260 lehekülge ja üsna sellises tihedas kirjas, nii et tegelikult siin selle mahu juures jõuab väga palju asju puudutada. Mulle meenub üks kirjakoht õpetussõnade raamatus, kus on öeldud, et peata need, kes vanguvad tapmisele. Ja see kirjakoht meenus mulle just nimelt selle teema puhul, et kui oli juba selle raamatu nagu teine pool, kui Desiree oli juba täiskasvanu ja oma elu peal, üks lahendus või ütleme üks selline lahti hargnemine tema elus hakkas toimuma sellest hetkest, kui üks tema õe mees otsustas, et aitab sellest vaikimisest ja ma teen oma suu lahti ja ütlen seda, mis on õige. Et tegelikult nii nagu ka pealkiri, mis ütleb, et tüdrukes lõpetas valetamise, siin raamatus on hästi palju sellist, et seda sellist nagu salatsemist või ta näitab, kuidas tegelikult nii paljud asjad hoitakse inimeste eest saladuses ja tõesti ma ei suuda aru saada, kuidas selle pere kõige noorim liige siis, kes seda lugu jutustab oma elust, kuidas tema millegi pärast jäi kogu aeg selle kõige suurema nagu ofri rolli, et kuidas nagu tema peale seda inimeste kõige halvemat poolt nagu nii-öelda välja elati. Aga üks hargnemine hakkas jah toimuma siis, kui üks tema õemees, kellele küll oli väga nagu karmilt öeldud siis selle teise poole poolt, et võt sellele Desireele ei tohi nendest asjadest rääkida, siis noh, olid teatud konkreetsed asjad. See mees lõpuks otsustas, et teha selle järgi, mis ta tundis, et on õige ja ta tuli Desireele rääkima, et tead, tegelikult on asjad niimoodi ja see muidugi avas Desiree jaoks väga olulised nagu uued arengud ja tegelikult sellest said ka mingid edasiminekud alguse.
Jaa, no see raamat kindlasti väga selgelt näitab ära, et kuivõrd laastav on selline varjamine, valetamine, vassimine, ka asjade ja olukordade kinni katmine, enda nii-öelda ilusamana näitamine, et tegelikult jah, see vabadus ja rõõm ja rahu on ikkagi seal pool, kus me julgeme tunnistada oma patte, üksteisele tuua need valguse kätte ja sealt alles saab hakata tegelikult Jumal meiega tegelema, meie elusid puhastama, midagi muutma. Ja muidugi see pere ei olnud ju kristlaste pere, eks ole, et see oli maailma pere, aga need samad mehanismid ikkagi toimivad ilmselt. Et see, mis on varjatud, see, mis on kinni kaetud, see ju seal sees hakkab riknema, mädanema, see teeb oma tööd ikkagi inimese hinges ja lõhub oluliselt rohkem, aga me ei tea seda ja me arvame, et seda, see on liiga kole, et seda välja öelda ja häbi, me kardame häbi.
Ja kui see just kui otseselt ju meid ei puuduta, meie seda valu ei tunne niimoodi, aga minu meelest see raamat näitab väga hästi seda, et kuigi võibolla meie ei ole otseselt need kurja tegijad, kes seda kõige hirmsamat tegu teevad, milles siis antud juhul see raamat räägib, siis tegelikult kuidas süüdi on ka kõik need ümbritsevad inimesed, kes tegelikult nad on süüdi just sellepärast, et nad ei ütle mitte ühtegi sõna, kuigi nad väga hästi näevad ja teavad, mis toimub.
Desiree ütleb ju ka seal, sest politsei käis neil ka kodus, kui nad korteris elasid ja ema isa õhtuti jõid ja seal oli lärmi ja tuli politsei ja tema oli istus oma toas seljaga vastu seina ja küsisid ka ju tema käest, et kas tal on kõik hästi või ei ole ja tegelikult ta ju ei öelnud midagi, sest et ta mõtles, et mis temast siis saab, kui ta ütleb, mis tegelikult on, et siis ta jääb nendest vanematest võibolla üldse ilma ja väikese lapsena loomulikult see on ju ka väga hirmutav mõte, pigem ma nii-öelda katan praegu selle asja kinni, eks ole, et siis vähemalt mul elu jätkub sellisena, nagu ma täna seda tean, et selles on mingi see pisikene turvalisus vähemaltki. Ta imestas, et miks nad mind siia jätsid. Hiljem, eks ole, täiskasvanuna, et kuidas nad ei saanud aru ja miks keegi ei sekkunud ja ometigi ei sekkunud, et see lugu kulges ju ikkagi oma rada kuni täiskasvanu jaani välja ja tõepoolest ei sekkutud, et võibolla üks õppetund meie jaoks sellest raamatust on ka see, et olla ise ja luua ise need turvalised keskkonnad tegelikult ka kogudustena, et inimesed võiksid ja tunneksid nii-öelda piisavalt turvaliselt ennast, et hakata nii-öelda lahti harutama seda, mida nad on kõik endaga kaasa võtnud ja mida nad kannavad enda sees. Jah, et meie vastutus, ma mõtlen, siin kohal on luua need keskkonnad.
Kuigi see, millest see raamate põhi teemana räägib, see kõige peamine kuritarvitaja oli pereisa, vaadates kõrvalt selle tüdruku ema, kellest ka väga palju siin raamatus on juttu, ma isegi ütleksin, et ema süü ei olnud mitte väiksem.
Jaa, sest ema oli teadlik. Ema oli teadlik ja lausa tegelikult ju aitas sellele kaasa.
Just nimelt.
See oli minu jaoks võibolla selle raamatu üks kõige šokeerivamaid kohti, kui
just.
Ma sain aru, et ema mitte ainult ei teadnud, mis toimub seal suletud uste taga, vaid ta lausa ise aitas sellele kaasa ja oli oma tütre suhtes armukade.
Noh, kui natukene püüda midagi head öelda selle isa kohta, siis isa tegelikult kuigi väga haigel moel ta armastas oma tütart ja tütar tundis seda ja need hirmsad asjad, mida isa siis tegi, ta tundis ennast sellepärast halvasti, kuigi ta jah, iga kord jälle tuli ja tegi seda kurja nagu uuesti. Aga ema poolt küll ega mingit kahetsust.
Ema poolt oli külmus ja, lõpuni välja.
Et kuni, tõesti kuni lõpuni välja, kuigi tegelikult neid hetki oli ka selle nii siis, kui see tüdruk oli väike, kui siis ka päris lõpus juba tüdruku poolt seda, noh, piltlikult öeldes, oliivi oksakese ulatamist oli ju piisavalt. Aga ja. Ei tea küll, mida nagu rasket või hirmset see ema oma lapsepõlves oli läbi kogenud, et ta noh, jäi lõpuni selliseks külmaks ja kalgiks.
Jaa, võt ilmselt ongi seal nii ema kui isa poolt nende lood, mis vääriksid ka oma raamatut, et ilma põhjus, et ta ilmselt ka nemad ei olnud selliseks muutunud nende süda nii kalgistunud, et see ilma jumalata inimese teekond võib olla ikka väga, väga raske.
Ja samuti selle tüdruku õed, kes ju tegelikult ka teadsid.
Hämmastaval... Aga lihtsam oli nagu silmad ja kõrvad kinni panna ja seda ignoreerida. See on lihtsam valik.
Ja, isegi, noh, hea küll, et kui nad olid nagu lapsed, on ju ise ka, kuigi nad olid vanemad õed, et aga isegi kui nad olid juba täiskasvanud, et nad läksid igasuguste selliste halbade mängudega nagu kaasa, et see on ikkagi nii ebaõiglane, aga sa mainisid seda, et vääriks omaette raamatut. Desiree muusias siin raamatu lõpuosas ütlebki, et ta on rääkinud oma loo, oma vaatevinklist loomulikult, aga kui tema enda lapsed või tema abikaasa või tema noh, pere, siis sooviks ise mingit raamatut kirjutada, et see oleks ilmselt hoopis jälle isesugune raamat, et kuidas näha kõrvalt august välja tulemist ja tervenemist ja nagu eelpool öeldud, et see võtab kõik aastaid aega, et hea kuula ja mõtle kaasa. Kas sina oled see siis, kes, keda on kuritarvitatud, oled sa kuritarvitatu kõrval seisja, võibolla ise olnud kuritarvitaja, sa oled see võibolla, kes teab, aga ei ole tahtnud kuidagi rääkida, leia keegi, kellele rääkida ja pidada nõu, et kuidas selle probleemiga üldsegi tegeleda, aga ära ole see, kes vaatab pealt, kuidas inimesi, nagu õpetussõnade raamatu põhjal öelda inimesi, kes vanguvad tapmisele, et teeme oma suu lahti ja teeme, me saame olla nagu väike, aga oluline nagu lülisel ahelas, kes paneb selle vajaliku laviini nagu voolama.
Ja olgem siis ka nagu see väike Luteri kogudus oli see Rootsi maal, kes tõesti võttis vastu selle väga-väga katkise hinge, kes oli proovinud leida lahendusi aga valest kohast. Ja Jumala arm tema elus oli nii suur, et ta lõpuks jõudis sinna õigesse tee otsa ja seal olid õiged inimesed, kes ta vastu võtsid, juhatasid ta edasi ja niimoodi see ju vaikselt viis see teekond täieliku vabaduseni.
Nii et täna on meie kõrval inimesi, kellele meie saame olla kas turvaliseks täiskasvanuks või siis lihtsalt üheks hoolivaks ja armastavaks inimeseks. Võibolla täna tuleb meie koguduse keskele keegi, kes näeb kole välja sellepärast, et ta ongi august kusagilt välja ronimas parajasti või ta vähemalt sooviks sealt välja ronida. No sirutagem oma käsi ja ärgem väsigem ikka armastamast ja hoolimast. Ja tänases saates on siis olnud meie käes Desiree Shellini raamat pealkirjaga Tüdruk, kes lõpetas valetamise. Võibolla saate lõpetuseks, Piret, sa võiksid veel kord üle öelda, et kus seda ja teie kirjastuse muid raamatuid osta saaks?
Kõigepealt siis meie kodulehelt IM kirjastus on tegelikult ka TV7 poes, Logose poes, nii et hoidke ennast kursis, et meil siin järgmised raamatud on juba valmimisel erinevates etappides, et tuleb väga head ja väärt lugemist, mis avardab meie arusaamist sellest tegelikult Kristuse võidukäigust kogu maailmas. Ja
meil on olnud suur eesõigus siis tänases saates ühte sellist raamatut põgusalt tutvustada ilma loodetavasti ära rikkumata teie lugemise elamust, et igal juhul me mõlemad omalt poolt saame öelda küll oma kogemuse põhjal, et seda raamatut lugema asudes ei saa seda käest ära panna enne, kuni see on lõpuni loetud. Nii et tänases saates siis tutvustasid seda raamatut Piret Purdeloo-Tomingas ja Margit Prantsus. Soovime teile palju jumala õnnistust ja kuulmiseni järgmises raamatutunni saates.
Raamatutund.
Oh, Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.